Sikoyo tala bililingi ya motoba. Simana mibu ebele mpenza, koleka tango na luta, Nzambe aponaki mwasi mosusu, oyo akokaki kosale lae. Mwasi yango autaki kati na libota ya luta mpe kombo na ye ezalaki Maria. Ye abongisamaki mpona kobala Josephi oyo mpe azalaki moko oyo autaki kati na libota na luta. Mwanje na Nzambe ayaki epai na Maria mpe alobaki na ete mwasi osili kozwa ngolu liboso na Nzambe. Maria akamwaki mingi mpe amitunaki oyo likambo nini. Mpe mwanje na Nzambe alobaki na Maria ete okobota mwana mobali mpe okopesa ye kombo Yesu. Ye akozala monene mpe bakobenga ye mwana na oyo aleki likolo. Nzambe tata akopesa ye kiti ya tata na ye Davidi, mpe ye akozala mokonzi na ndako na Yakobo libela na libela, mpe kibokonzi na ye ekosila te. Mpe Maria azongisaki, likambo yango ekosala mandenge nini, mpo ete ngai nazali moseka. Mpe mwanje azongisilaki ye ete, likambo moko te ezali mpasi mpo na Nzambe. Pe Maria oyo azalaki kobanga Nzambe penda na motema na ye, azongisaki ete, tika ete esalama lokola ye moko Nzambe alingi. Baninga na ngai, bato mingi leloyo, bakondimaka te ete, Yesu Masia abotamaki kati na mwana mwasi oyo azalaki moseka. Yeba yango ete, eloko moko te ezali mpasi na miso na Nzambe. Nalobi yango lisusu ete, eloko moko te ezali mpasi na miso na Nzambe. Natango mosusu atako, makambo mingi Nzambe azali kosala, tokoki kosusula yango te, kasi toyeba ete makambo nyonso oyo Nzambe akosalaka, ezali malamu mpona biso. Yesu Masia abotamaki na lolenge yango mpo ete basakoli mingi na tango na kala basakolaki mpona kobotama na ye. Yesu Masia mwana na Nzambe oyo ayaki na mokili oyo abotamaki kati na moseka, abotamaki kati na ndako na bangombe, kasi atako bongo kibokonzi na ye ekoumela seko.